jak bylo už řečeno, já to vždycky píšu na e-mail, že kázání se jmenuje Další dveře, tak na začátek přečtu tady z Evangelia Lukáše. Je to známý místo, já už jsem o tom párkrát trošku mluvil, ale je to, já přečtu pro kontext trošku ten oddíl víc, tak bylo jasný, tak nějak s čím to souvisí a do čeho je to zasazený. Takže Lukáš 13, 23, 30. A tady se píše, kdo si mu řekl, pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni? On jim odpověděl, snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou toho schopni. Jakmile už jednou hospodář stane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouci na dveře a volat, pane, pane, otevři nám. Tu on vám odpoví, neznám vás, odkud jste. Pak budete říkat, jedli jsme s tebou a pili na našich ulicích, si učil. On však vám odpoví, neznám vás, odkud jste. Odstupte ode mě všichni, kdo se dopouštíte nepravostí. Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba i všechny proroky v Božím království. A vy budete vyvrženi ven a přijdou od východu i západu, od severu i jihu a budou stolovat v Božím království. Hle, jsou poslední, kteří budou první a první, kteří budou poslední. Já ještě tady přečtu kousíček v Pavlíkovi překladu. Tady jenom ten začátek a tady se to říká takhle. A kdo si mu řekl, pane, zdaš je těch, kdo budou ušetřeni málo? On k ním však řekl, usilujte všemi silami, stůj co stůj, vstoupit úzkými dveřmi, protože mnozí, pravím vám, budou žádostivě vstoupit, ale nedokáží to. Tak to je ten začátek toho o čem chci trošku mluvit. Prostě ten doslovný překlad by zněl, snažte se stůj, co stůj, nasaďte proto všechny síly, abyste vstoupili úzkými dveřmi, protože mnozí se o to budou snažit, budou to chtít, budou o to usilovat, ale nedokážou to. K tomu je takový slovo, který je v písmu napsaný, kde se říká, že mnoho je povolaných, ale málo kdo bude vybrán, nebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Ale jako ono, když se řekne, že mnoho je povolaných a málo vyvolených, tak to ono to vypadá, vyznívá to tak, jakože prostě mnoho je povolaných a jako ten, to, že s tím vyvolením člověk toho moc nesvede, jakože tak prostě já jsem vyvolený, tak mám smůlu, jako nevybrali mě, no, tak co jsem mohl dělat. Ale tam je napsáno, že málo kdo bude vybrán, jo. A prostě v Bibli to je, jako my s tím nemůžeme nic dělat, nějaký jako diskuze o tom, jak zkrátka tak to bude. Mnoho je povolených, ale málo kdo bude vybrán. Trošku to nahání jako takový mravenčení v zádech, ale je důležitý o tom přemýšlet, protože Kristus tady říká, že ti, co ho budou oslovat, říká, pane, tohle bude jako, a kdo to je, nebo co to jako má být. Oni přesně ví, kdo to byl, kdo zavřel ty dveře a budou mu říkat, pane, pane, no tak, a říká, kdo jste? Já nevím, kdo jste. On říká, no si vzpomeň, my jsme přeci, teď my se známe, my přeci jsme spolu jedli, že jo, my jsme spolu, teď my se známe. Ale on řekl, ale já vás neznám. To je jako divný, že jo. Oni ho znají, jako myslí si, že ho znají, on jim tvrdí, že ho nezná. Řekl, my jsme se viděli na té ulici, přeci tam, my jsme tam byli. Říká, nevím, kdo jste. Moje otázka je taková, co byste řekli sami o svým vlastním duchovním životě? Jak byste ho charakterizovali? Co to vůbec je? Co to je? Co to je ten tvůj, můj duchovní život? Teď nemluvím vůbec o žádných názorech, jako jo. Není to žádná anketa, jakože jaký máš názor na Bibli, je to pravda, není to pravda, jaký máš názor na Ježíše Krista, jako jestli stal z mrtvých nebo nestal. Nemluvím o informacích, nemluvím o vědomostech. Duchovní život dle mýho, tak jak to písmo ukazuje, je osobní vztah, nikoli názor na věc. To, že člověk jako se přikloní názorem k Bibli a že Kristus, že to je asi docela dobrý, to není duchovní život. Duchovní život není názor na věc. To je víc. Duchovní život je osobní společenství s Pánem Ježíšem Kristem, prostřednictvím Ducha Svatého, který on do nás vložil. Bible říká jasně, kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho. Nebo že to obecenství je skrze Ducha Svatého, který nám byl dán jako závdavek budoucích věcí a života věčného. A to je buď skutečnost, žitá skutečnost, uvnitř člověka, anebo to není skutečnost žitá uvnitř člověka. Protože v Kristu, a to obecenství můžeme mít jenom skrze Ducha Svatého, ale ne tělesně. To můžeme mít s jinýma lidma, s manželkou a kde si, co si, ale s Kristem tělesně nemůžeme mít uskutečňovat vztah v žádný úrovni. To je důležitý věc. Tohle to je nějaký duchovní život. Mně se takhle občas někdo jako třeba říká, no a jako, jak ty kázání, jak pořád, co to, jak to vymýšlíš, nebo kam na to chodíš, nebo tohle, to ne, tak já to mám pořád stejně. Moje kázání, to je výsledek mýho osobního společenství s Pánem Ježíšem Kristem. Když bych ho ztratil, tak nebude žádný kázání, že nevím, kde bych ho vzal. Já jsem slyšel jednou bratra, který říkal, že rád sleduje, jak se rozvíjí umělá inteligence, až se těší, až mu počítač napíše kázání. Že prostě mu nějak tam zadá téma a ten počítač mu prostě vyplivne to kázání a on říká, si ho trošku upravím a to bude dobrý, bude hodně méně práce, než s tím mám teďka. Ale já si myslím, že když ten člověk, který to kázání dělá, prostě se nemodlí, neklečí, nehledá. Ono je takový martýrium prostě, a to hledání. Takže to nestojí za nic. Já si myslím, že kdybych vám dal tyhle svoje poznámky a kdybyste chtěli to říct někdo jiný, že by to bylo něco úplně jiného. Že by vám ty moje poznámky vůbec nepomohly. Protože to o tom není. Je to o něčem jiným. Je-li tedy v nás skutečný duchovní život, teprve potom z toho vyplývá, že si teda vemete tu Bibli, že si v ní přečtete, nemusíte toho číst určitě moc, ale stačí trochu. Je zajímavý, jakou jsme takovou schodu našli s Pepou Pokorným, řekli jsme si oba to samý, že já toho z Bible prostě moc jako nepřečtu. Nepřečtu, jakoby, když se chci dozvědět, odkud jo kam šel, tak to jako nějak takhle přejedu a vím, že zase ten byl tamhle a tam ten řekl tomu tohle. Ale když jakoby čtu jako takový to nabírání, tak mně to přijde, že stačí dva verše a už prostě to ve mně takhle nakyne a už nemůžu číst dál. Pepa taky říká, že to má stejný, že jeden verš a už prostě je toho plno. Já to mám podobně. Já jako neumím, kdybych to musím číst jako povrchně, jako informace luxovat, to jo, to můžu to prostě načíst, ale pokud mám číst jako do hloubky, tak přečtu půl kapitoly a už to plná cisterna. Už nemám, kam bych to dával. Pokud ale tam není to osobní, ten osobní vztah, a je-li tam třeba i čtení Bible, je-li tam, já nevím, chození na bohoslužbu, tak to je jenom mrtvý zvyk. Nic to neznamená. Živej člověk duchovně, tak jeho základní věcí prostě pro duchovní život je modlitba. To je jeho existence. Bez toho to nejde. Třeba Abraham, Jákob, Izák, to jsou tři lidi, kteří jsou v podstatě už téměř v pravěku od nás tisíce let vzdálení. tak Ježíš o nich často mluví a říká, Abraham, Jákob, Izák budou sedět, stolovat království božím, ale to jsou lidi, co neměli žádný písmo. Nemohli, nebylo nic, nebyl žádný psaný závazný dokument, nebyl zákon Mojžíšův, to už to vůbec. Bylo to daleko předtím. Jejich společenství, nebyly bohoslužby žádné, byla modlitba. Modlitba, výsledek vztahu k jejich Bohu. Z toho žili, tím nabírali, z toho existovali. Ovšem, podle modlitby se pozná, kdo vlastně seš. Protože modlitba, která jenom prosí o pomoc, anebo je to modlitba typu oslíčku otřese, chci a potřebuju, prostě to, jak se modlíš, ukazuje, kým seš a jaký vztah k Bohu máš. Chci, potřebuju, bolí, pomoc, anebo dej. To je prostě něco, tam nevidím nějaký jako vztah moc v tomhleto. Tam vidím spíš službu. Bůh to je taková služba, která jako, když my potřebujeme, tak zavoláme, když je nejhůř, tak i klečíme a pomoc. Ale představte si to jako na vztahu třeba v manželství. Máte, chci být s tebou, to je láska. Přines, kup, pomoz, zařiď, zavolej, to je služka. To si musíme jako uvědomit. Tohle to v tvém životě prostě nějak je už položený dneska, že jo, včera. Jak to teda máš? Je to obecenství ty lásky, chci být s tebou. A jedno, jestli bydlíš z hradu, zámku, zemljance, to je jedno. Protože já budu s tebou a budeme bydlet třeba v zemljance, ale hlavně, že budeme spolu. A nebo to je přines, kup, pomoc, zařiď. Zajeď. Ale to je služka. A buď ta třeba ta manželka je ten, koho miluju a chci být s ní, anebo to je prostě moje služka. A nebo manžel, naopak, není to vůbec o tom, že já chci být s ním a tě, kde je, ale prostě je to služka. A takhle ty vztahy můžou být narychtovaný prostě vůči Bohu úplně stejně. Jaký je ten tvůj duchovní život? O čem to je a kam to vůbec vede? A taky je dobrá otázka, jak ty se v tom cítíš, v tom svým duchovním životě. Je pro tebe tvůj duchovní život nějak zajímavý? A nebo máš kam jít vůbec v tom duchovním životě? Víš, kam jdeš? A nebo je to takový převalování se na místě, čekání vlastně nevím na co? Až bude to vytržení, nebo prostě nevím, na důchod, nebo nevím. Jsou to dobrý otázky, na kterýma se stojí za to určitě zamýšlet, a je vyhodnotit a přemýšlet o nich, aby to vůbec na něco bylo. Krize člověk i nemá rád. Tak to je jasný. Bejt v krizi není věc příjemná. Když máte všeho dost, nic vás nebolí, nic vás netíží, tak v krizi nejste. Krize je, něco bolí, něco není, něco bejt mělo, a, nebo něco bejt mělo a všechno je rozbitý na kusy a na cucky. Ale na druhou stranu, krize obecně je nejlepší příležitost ke změně. Nejlepší rozhodnutí a nejlepší se děli v těch krizích. A jde o to, jestli to bude změna k dobrýmu anebo zlýmu. Někdo se v krizi otřepal a zdvihl se a řekl, tak takhle ne, a já už se seberu a půjdu tudy, ať to stojí, co to stojí. A někdo si v té krizi řekl, a mně už to je všechno jedno, kašlu na to. Už to bylo dost prostě. Končím. Je mi to jedno. Vidím a uvědomu si jednu věc, kterou vidím kolem sebe a vidím to i v těch jako církevních kruzích, kde se tak jakoby celku pohybuju, že duchovní mělkost vede k duchovní nudě. Ale rozhodně nemůže nasytit. Duchovní mělkost prostě je duchovní nuda. Ale nesytí. Mělkej vztah vás nenasytí. Představte si mělký vztah manželství. Navenek jakoby vidíte rodinu, vidíte dům, vidíte děti, vidíte auto nějaký, vidíte, že spolu jdou po ulici, že to nějak funguje, ale nevidíte po to a nevidíte dovnitř. Mělkej vztah znamená nebýt doopravdy milován. To je mělkej vztah. Kdy nejste milovaný do hloubky. Jste potřeba, někdo vás potřebuje, abyste pracovali, abyste udělali to či ono, ale na vás, jako na ty duši, tomu člověku nezáleží. Je mu to jedno. Naopak Kristu jde o naši duši nejvíc. Klidně dovolí, aby naše tělo bylo ztraceno, ale říká, že nechce, aby naše duše byla prostě uvržena do pekla. On to řekl. Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo. Kdo to je těch? Může to být nemoc, může to být koribundus. Nemáme se obávat, nemáme se bát klepat si, že se zabijeme v autě. A já nevím, co všechno tě může zabít. No, tě může zabít prostě...
Nikdy.
Jo, to taky. Prostě těch věcí je tolik, že nemá cenu to řešit, protože to je to. A on říká, ne, toho se nebojte. Ale bojte se toho, který když zabije, tak může vaši duši uhrnout do pekla. To je velký průšvih, velký problém. Ježíš Kristus, on řekl, prostě ty výroky o tom, že nás má rád, že to dokázal, těch je mnoho. Přitom nikdy nikoho z nás Ježíš Kristus neobejmul. Nikdy. Na tomto světě se ti to prostě nestane. Protože to není tělesný. Zkrátka, já věřím tomu, že o tu mělkost ve skutečnosti člověk by nějak ani neměl stát. A jestli o ní stojí a jestli v ní nějak jakoby teda žije a nějak mu to stačí, tak to ukazuje, jako jaké je, že jo, prostě jak je postavený, z čeho, jak je ustrojený jako člověk. Vztah, který je mělkej, je nuda nejenom duchovní, ale je to taková nijakost a pasivita. Nejde ten prostě na doraz, tak nějak, hlavně, že to plave. Já jsem tady právě si říkal, že když jakoby člověk uvázne na ty mělčině a je tam dlouho, někdy je problém to změnit. Protože zvyk, jak se říká, je železná košile. A tak to uváznutí na mělčině, když ty lodi, která pluje, stačí přidat plyn a zotočit kormidlem, když pluje na vodě, tak stačí, abyste zastavili, couvali, otočili si, jak potřebujete. Ale pokud uváznete na mělčině, tak tam už ta síla nestačí na to. Tam už vám lodní šroub většinou nepomůže, protože to neutáhne. Je to nebezpečné. Duchovní růst, to je jako když jdete z místnosti do místnosti. Z té místnosti, kde seš, vedou další dveře do další a do další. V každé ty místnosti, to období našeho života, se něco odehraje, něco se stane a pak je čas jít zase dál. Ale to se může dít jenom tehdy, když budeš úplně opravdový, úplně upřímnej a když nejvyšší hodnotou tvýho života bude Kristus. Ono to zní jako kliše, ale prostě je to tak, s tím se nedá nic dělat. A hlavně důležitý je, na co je člověk ve skutečnosti a doopravdy zaměřený v tom svým životě. Co mu v té hlavě, bych to tak řekl, straší ze všeho nejvíc. To já vím, co mi v hlavě straší ze všeho nejvíc a vy taky víte, co vám v hlavě straší ze všeho nejvíc, co to je, jak se to jmenuje, co jsou ty věci, které zaplňují nejvíc tu vaši mysl. A já bych ještě se tady zastavil u vzdělání. Já si myslím, že ten slovník, prostě já ten slovník jsem jako vnímám jako jiný, jakoby v určitých věcech vnímám jiný. Třeba jako pokrok. Slovo pokrok já mu rozumím tak, že třeba mě se smějou lidi často, že mám takovýhle telefon. A smějou se mi i křesťani, i nekřesťani. Není v tom žádný rozdíl. Ale mně to je jedno. Ale chci říct tohleto, že oni mi říkají, ale pokrok nezastavíš. A já říkám, ale já slovu pokrok rozumím jinak. Já slovu pokrok rozumím tak, že když člověk krade, tak přestane krást. Když je závistivý, přestane závidět, že se stane, že se stává ušlechtilejším člověkem charakterově, tomu rozumím, jako že jde vpřed, že to je pokrok. Tohle to všechno, jako telefony, myčky, pračky, to auta, tomu říkám vymoženosti, ale ne pokrok. Protože nejhlubší úpadek se často děje s těma nejlepšíma technologiemi. A oni neslouží k dobru někdy, ale taky ke zlu a potápí lidi do pekla. Tak jaký pokrok? A to jsou ty věci, jo, prostě. A zrovna tak, jak byste definovali vzdělání? Je vzdělání škola, kterou uděláte a oni vám dají razítko a vy potom už ve svém životě se sebou neděláte vůbec nic, tak budete do smrti třeba inženýr, ale už jste nic nedělali, ničemu jste se neučili. Já vzdělání rozumím tak, že vzdělání je soubor všeho, co jste se ve svém životě naučili, jaký zkušenosti jste nabyli a kým jste se stali. Tomu rozumím, to je vzdělání. Vzdělání, výsledek je celý člověk, jeho charakter, srdce a je všechny dovednosti a možná i nějaký fyzický dovednosti. Protože když Bible mluví o vzdělání, tak vždycky mluví o tom, ne o tom, co člověk ví, ale o tom, jaký je. Je-li někdo zkušený, moudrý mezi vámi, ukaž dobrým chováním skutky své v krotké moudrosti. Tam není napsaný, jako když někým seš Bohu, tak řekni, co všechno víš, co všechno se zvoněm dozvěděl. A to ostatní tomu rozumím jako dovednost. Někdo umí dobře počítat, tak vystuduje matfiz, to já bych v životě nedokázal. Někdo umí dobře hrát na kytaru, to já bych taky nedokázal. A má dovednosti. A když ty dovednosti zúročí prostě třeba v nějakým vzdělání, v nějakých školách, je to dobře, protože prostě pak může udělat dobrý věci, nebo když nějaký doktor mu to jde, tak jo. Ale když si začneme plíst pojmy, tak člověk tomu zabloudí. Protože když Bible mluví o vzdělání, mluví o charakteru, o tom, jaký jsi člověk, a ne o tom, kolik informací víš a jaký dovednosti ovládáš. Já mám za to, že tohle je dobrý si to porovnat, protože člověk by v tom mohl pak lehce zabloudit. Duchovní růst se může dít ve tým životě vždycky. Takový ty řeči, jako já jsem neměl možnosti a kdybych já tehda byl někde jinde, nic takovýho. Každý měl tu možnost. Všechno, co potřebuješ duchovnímu růstu, tady je a vždycky bylo. Tohle to já považuji za úplně zcestní výmluvy. Nikdy nikdo, ani vězení, ani hlad, ti nemůže zabránit celým srdcem hledat Krista. Jak? Ještě bych jenom tady nakonec měl takových pár věcí, že já už jsem to říkal, ale zdá se mi to jako, že jo, v Bibli máte 4 evangelia. Máte tam, že jo, Matouš, Lukáš, Marek, Jan. A já to vidím tak, že nejvyšší hodnotu ze všech evangelií má evangelium Jana. Když bych to řekl takhle, tak evangelium Jana to je 5000, Lukáš s Matoušem to je 2000 a Marek to je 1000. Jako bankovky. Všechny evangelia platí, všechny jsou pravý, ale mají jinou cenu. A když jenom se na to podíváte z povrchního pohledu, tak třeba Marek, Lukáš, Matouš jsou takový jakoby životopisy, cestopisy, co kdo řekl, kam šel, kdo co tam udělal a tak dále. To všechno potřebujeme, samozřejmě vy, to nějak neznehodnocuje hodnotu, ale Jan, to je něco jiného. Lukášovi, drahý Teofile, všechno ti napíšu po pořádku, jak se to stalo. Byl ten člověk, ten měl službu ve chrámu a tam měl zjevení, pak se narodil ten křtitel. Narození Ježíše Krista Matoušovi se událo takto. Ale Jan, jakoby na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. A nic, co jest, nepostalo bez něho. To jste vevnitř. To jsou dveře, kdy už jste, ty už jste vevnitř. A to je důležitý vědět. A Jan už za svýho života měl úplně jinou úroveň vztahu s Pánem Ježíšem Kristem než ostatní učedníci. Jan sám o sobě říká, ten učedník, jehož miloval Ježíš, on jediný nezemřel mučednickou smrtí a právě jemu se zjevuje sám Pán Ježíš Kristus na ostrově Patmos a on píše zjevení Jana. Když jsou u poslední večeře, o Janovi je napsáno, že spočíval na prsou Ježíšových, a když nikdo se neodvážil zeptat, kdo je ten zrádce, ani Petr, tak šťouchá do Jana, říká, zeptej se, kdo to je. A Jan bez problémů. Pane, kdo to je? Sám jenom on se zeptal. Když visí Ježíš na kříži, tak říká Janovi, hle, matka tvá, hle, syn tvůj. To říkal o Marii, že jo, o té matce a říká, hle, to je tvá matka a to je tvůj syn. A tam je napsáno, o té chvíle ten učedník ji přijal k sobě, tam nebyly žádné sociální dávky, prostě ona, její manžel Josef už byl po smrti, že jo, takže tím vlastně on ještě na tom kříži nějak jako zajišťuje to živobytí. Ale pravda je asi taková, že ne každý, kdo otvírá Bibli, tak to ještě neznamená, že se mu otvírá písmo. Duch mělkosti to je nuda a ta Bible prostě nebaví, že? No, nedivím se tomu, jak by mohla. Žádnej vtipný program čtení písma nepomůže, pokud člověk opravdově nehledá. A nakonec jenom připomenu, to jsem tady četl na začátku, jak jsem četl. A kdo si mu řekl, pane, zdaš je těch, kdo budou ušetřeni málo? On však k ním řekl, usilujte ze všech sil, stůj co stůj, stoupit úzkými dveřmi. Protože mnozí, pravím vám, budou žádostivě budou usilovat, ale nedokáží to. Tady se mluví o nějakým úsilí. Úsilí není žádná náhoda. Úsilí je vědomá snaha. Je to vědomá činnost, která neobchází vůli člověka ani jeho schopnosti. Není to takový ten přístup, tak to zkusíme, když to nepůjde, jak to nepůjde, tak půjdu z domu. Je to jako horolezec, který leze prostě ze všech sil a není soustředěný na cestu zpátky, ale na tu cestu nahoru. Ale ten, co vlastně ve skutečnosti ani nikam líst nechce, tak říká, je to mokrý a tam to asi taky nepůjde, tak ho to tam ani nebaví, že jo. A ten se určitě nikam daleko nedostane. V žalmu je napsáno jasně. Ano, v opravdovosti máš zalíbení. Každý z nás určitě vítá, když má, bych řekl, pokojný život. Když má prostě v tom životě jako v podstatě klid. Dokonce i v Biblii to je napsáno. Modlete se za všechny v moci postavené za vládce, abychom mohli žít tichým a pokojným životem. To je určitý požehnání, že sice máte nějaký ty starosti s takovýma těma hloupostma v podstatě, ale jako žijete, máte práci, já nevím, nevyhořel vám dům, jo, a prostě kola se tak nějak točí. Písmo říká, pokud to záleží na vás, se všemi žijte v pokoji. Jenomže jsou chvíle, a ty nás určitě čekají, že, anebo jste už to nějak, někdo nějak prožil, že to jenom na vás nezáleží. Je to záleží i na někom jiný. Protože když vy chcete žít v pokoji a někdo druhá strana vám řekne válka, no tak co? Co s tím můžete dělat? Musíme se taky naučit v tom svým životě říkat ne s velkým ne. A to proto, aby se nás na určitý věci svět, lidi a ďábel neptali víckrát. Protože když řeknete ne s malým ne a není to jasný, tak se vás prostě přijdou zeptat znova. Když vám někdo řekne, když vám dá nabídku, nějaký člověk něco zlýho, nebo bude se snažit vás svíst nějaký muž nebo žena, a vy ho nevypoklonkujete tak ostře, tak a řeknete, no, jako já jsem jako vdaná, no já nevím, tak jako možná někdy, ale víte, co to ne, jako to takhle nejde. To musí jít rána mezi oči, prostě musí jít takový ne, že už ten člověk nemá vůbec, je jasný, že o tomhle se bavit už nikdy nebude. A chci říct, že takhle vypoklonkovat musíme i satana. Protože on vnukává ty myšlenky různý člověku, snaží se, aby se mu v té hlavě zahnízdili, zavrtali, aby se tam zašli už žít takový ten svůj malý život. Tam se jí to N s velkým N, aby už vůbec bylo jasný, že o tomhle se budeme bavit jenom jednou v životě a už nikdy víckrát. A když to na nás nezáleží, tak už není pokoj, ale je boj. Ale to jsou takový ty nevyžádané války, nejvíc tím trpějí míru milovní lidi, kteří sami o sobě by to nějak dali v klidu, ale někdo jiný jim vyhlásí boj a pak v tom boji prostě jsou, protože chtějí být sami sebou, nechtějí zradit svoje svědomí nebo něco jiného. Ale to se nedá nic dělat. Nemůžeme zradit pravdu proto, aby jsme měli za každou cenu klid. To se nedá nic dělat. Pak teda musíme trpět v tom zápase. Bible říká jasně, nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. A přísloví 2. kapitola říká tohle. Pokoj hloupých zmorduje je, štěstí bláznu zahubí je. To už jsem tak říkal mockrát a tím končím, že pokoj hloupých za každou cenu ve všem najít s každým dohodu a pokoj je nakonec ke zlýmu, zmorduje je, nepřinese řešení. A štěstí bláznu nepřinese nakonec radost, ale přinese pohromu. Ale já doufám, že my prostě k těm lidem nepatříme, že tyhle hodnoty na tomhle postavený o ně nestojíme a je prostě nechceme. Tak Pane Ježíši Kriste, tebe prosím, aby Boží slovo v nás přebývalo právě skrze toho tvýho svatýho ducha, aby v nás působilo ty věci, které náleží duchovnímu růstu a tomu, co z Krista pochází. Tak tebe prosím za to, aby naše mysl, naše srdce, naše vůle tomu dělali prostě dost místa. My jsme tomu dělali dost místa v našem vnitřním člověku. Amen.